Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатында қабылданды. Сондай-ақ Қазақстан бас прокуратурасы таяуда жарық көрген Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты арнайы шаралар қолдануда. Және де Қарағандыда облыстық прокуратурасы арт телекомпаниясын сотқа тартып жатыр. Сондай-ақ Алматыда халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстан мемлекет басшысының бұрынғы күйеу баласы кезінде түрлі жоғары лауазымды қызметтерде істеген Рахат Алиевтің таяуда жарық көрген өкіл қайната кітабын оқыған қазақстандық азамат қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Мамырдың 21-де Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, кітапта мемлекеттік құпия таратылған. Ал Астана тұрғындары кітап жайында қандай пікірде? Осы туралы қазір Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу тікелей эфирге айтып беру үшін телефон желісінде тұр. Жұлдыз?
Нұрлытай, сәлеметсіз бе? Мен сізді естіп тұрмын.
Сәлеметсің бе? Жұлдыз, сонымен Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына қатысты бас прокуратура қандай және не жайында мәлімдеме таратты? Осы жөнінде толық айтып берсең.
Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов бүгін президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жарық көрген өкіл қайната деген кітабына байланысты бас қадағалаушы мекеменің арнайы тапсырмасы бар екенін ресми мәлімдеді. Оның айтуынша, үстіміздегі жылдың 15 мамырында кітапқа қатысты екі қылмыстық іс қозғалған. Олар Қылмыстық кодексінің 143 бабының 2 тармағына сәйкес және Қылмыстық кодексінің 172 бабының 2 тармағына сәйкес. Бұл істерді жіті тергеуде елдің ұлттық қауіпсіздік комитетіне жібергенін айтты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған іске қатысты 16 мамырда арнайы қаулы қабылдапты. Онда өкіл қайната кітабының толық тиражы және мазмұны қылмыстық негізі және заттық айғақ болып табылады делінген. Қазақстан қылмыстық кодексінің 121 бабына сәйкес заттық айғақ болған кезде барлық мүлік, яғни кітаптың толық тиражы тәркіленеді, дейді Сапарбек Нұрпейісов. Шетел баспасында жарық көрген ол кітапты қалай тәркілеу жөнінде алайда бас прокуратура жауап беруден бас тартты әзірге, бірақ құқық қорғау мекемелеріне кітаптың бірнеше данасы түсіпті. Сапарбек Нұрпейісовтің өзі бас прокуратураның жоғары лауазымды тұлғалары, оның ішінде өзі де осы кітапты бастан аяқ оқып шыққанын айтты. Ең бастысы, кітапты оқыған Қазақстан азаматы да қылмыстық жауапқа тартылатынын Сапарбек Нұрпейісов бүгін ескертті. Ол жайында былай дейді.
Кітап қолын алдыңыз, жауапқа тартыласыз. Қазақстандық азаматтар, егер ол кітапты алатын болса, біз айтып отырмыз ғой, приобретение, распространение информации, мемлекеттік өзірді құпия бар. Сосын жалған құжаттар бар. Қазір сараптама жүріп жатыр. Қазақстан азаматтарында оларды сақтандыру үшін мемлекеттік құпия бар құжаттарға заңсыз кірмес үшін ертең қылмыстық жауапкершілікке сотталып кетпес үшін, тартылып кетпес үшін біз айтып жатырмыз. Оның үстіне егер оны алатын болса, ол алған екен біреуге жеткізеді, ол таратады. Онда қылмыскерге ол көмек көрсетіп жатқан болып саналады.
Жұлдыз, ал енді Рахат Алиевтің кітабы жайында ақпарат таратқан ақпарат құралдарына қандай шара қолданылатыны айтылды ма нақты?
Нұрлытай, кітапқа қатысты оппозициялық басылымдардың өкілдерін шақырып, түсіндірме жүргізгенін айтты бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов. Ол егер де қандай да бір ақпарат құралында кітаптан шағын үзінді келтірілген жағдайда да ол басылымның үстінен қылмыстық іс қозғалатынын айтты. Осыған қатысты Азаттық радиосының тілшісі тарапынан бүгінде Рахат Алиевтің кітабына қатысты халықаралық Азаттық радиосы хабар таратып отыр. Бас прокуратураның осыған сәйкес Азаттық радиосына қандай да бір шара қолдануы мүмкін бе деген сұрақ қойылған еді. Онда Сапарбек Нұрпейісов бүгінгі таңда Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тергеу ісіне қатысты артық мәліметтер айтылмайды, іс аяқталған соң анық болады деп жауап берді. Нұрлытай?
Жұлдыз, осы кітапты жарыққа шығарған неміс баспасына қатысты бұл шешім қалай жүргізілмек?
Бұл сұраққа қатысты бас прокуратураның ресми өкілі жауап беруден бас тартты.
Жұлдыз, кітапқа қатысты Қазақстан азаматтары қандай пікір білдіруде?
Рахат Алистың кітабы жарық көргеннен кейін, осы ол туралы интернет басылымдарда ақпарат шыққаннан кейін көптеген қазақстандық азаматтардың осы кітапқа қызығушылық білдіргенінің айтып жатыр. Оның ішінде Астанада мемлекеттік қызметкерлер де бар екен. Мәселен, өзінің аты жөнін атамауды сұраған ұлттық компания қызметкері Азаттық радиосы тілшісімен әңгіме барысында құпия түрде тапсырыс бергенін айтты. Алайда енді бас прокуратураның бүгінгі шешімінен кейін ол не істерін білмей мазасызданып отырғанын жеткізді. Сол сияқты тағы бір астаналық тұрғын аты жөнін белгісіз себептермен өзгертіп отырмын. Алексей деген, ол Мәскеудегі достары арқылы кітапқа тапсырыс бергенін жеткізді. Азаттық радиосына былай деп айтты.
Я через своих знакомых, которые живут в Москве, иногда выезжают в Европу. Придется переслать им денежки, чтобы они купили эту книжку.
Жұлдыз, әңгімеңе көп рахмет. Қадірменді радио тыңдарман, бұған дейін мәлім болғандай, Қазақстан бас прокуратурасы, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты қызметтік бабын немесе астыртын ақпарат алудың арнайы техникалық құралдарын пайдалана отырып, хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошталық, телеграфтық және басқа да хабарлама құпиясын заңсыз жария қылу бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған болатын. Бұл жөнінде оппозициялық саясаткерлер мен құқық саласы мамандарының сондай-ақ басқа да сарапшылардың пікірі әрқилы. Аталған іске байланысты Азаттық радиосына өз пікірін білдіргендердің арасында аталмыш кітаптың қоғамда таралуына кедергі келтіруге болмайды дейтіндер бар. Егер билік кітаптың таралуына кедергі жасайтын болса, онда билік халықты өзінен алшақтатып, елдің сенімінен айырылады деп есептейтіндермен қатар, егер кітапта жемқорлыққа және қылмыстық істерге қатысы бар адамдар болса, онда олардың үстінен арнайы іс қозғау қажеттігін айтқандар да болды. Алайда Рахат Алиев аталған кітабын өшпенділікпен жазып отыр. Онда айтылғандардың көбі жалған деген пікір білдірушілер де бар. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың ойынша, Рахат Алиев өкіл қайната кітабында дәл қазіргі өзінің саяси жағдайына пайдалы дүниелерді ғана енгізіп, ал өзіне және жақындарына көлеңке түсіретін мағлұматтарды бермеуі мүмкін. Егер Рахат Алиев ақталғысы келсе, қолында бар барлық құжатты түгелдей парламентке беруі қажет. Сонда ғана халық оған әділ бағасын береді дей келе, бас прокуратура таразының басын тең ұстау керек екенін айтады.
Біріншіден прокуратураның айтуы бойынша бұл кітаптағы мәліметтер билікке нұқсан келтіреді деген сөз бар. Ал неге прокуратура бұл кітаптағы мәліметтер шындыққа сиыспайды, жалған, өтірік деп айтпайды? Бұл өте үлкен сұрақ. Өйткені Рахат Алиевтің қолында белгілі бір дәрежеде компроматтар бар екені белгілі. Сондықтан ең бірінші соған жауап беру керек. Оған прокуратура емес, қоғам жауап беру керек. Егер билік өзінің ақ екенін білетін болса және онда айтылған мәліметтер шынымен де бұрмаланған болса, онда билік бірінші бастаманы қолға алып, кітапқа комментарий беру керек. Ешқандай прокуратурасыз сондағы кейіпкерлер деп ойлаймын.
Бас прокуратура тәуелсіз басылымдарға жоғарыда аталған кітаптан үзінді немесе дерек алып жариялайтын болса, қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын жария еткен болатын. Алайда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықты сақтау бюросының директоры Евгений Жовтис Рахат Алиевтің кітабы заңның қандай бабын бұзғаны туралы сараптамалық іс жүргізіліп, ол дәлелденбейінше оған заң жүзінде таралуына ешкім тыйым сала алмайтынын атап көрсетті.
Запретить публикацию книги или запретить распространение книги невозможно.
Ол кітап немесе онда келтірілген мағлұматтар қандай да заңның бабын бұзғанын дәлелденбейінше оған тыйым болмау керек. Тіпті кітапта белгілі бір лауазымды адам туралы алып қашпа әңгіме болуы ықтимал. Алайда бұл да дәлелденуі керек. Ал бас прокуратураның мұндай іс-қимылы, менің ойымша, Әлиев мырза кітапта келтірген мәліметтердің шынымен болғанын, орын алғанының көрінісі іспетті.
Какие-то сведения, приведенные господином Алиевым, имели место.
Деді Евгений Жовтис. Алайда бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенов Рахат Алиевтің үстінен жарық көрген кітап үшін қылмыстық істің қозғалғанын растап отыр.
15 мамырда Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 143 бабының 2-ші бөлігіне және 172 бабының 2-ші бөлігінде қарастырылған қылмыстар дерегі бойынша Рахат Әлиевке қарсы қылмыстық істер қозғады. Бұл қылмыстық істерге негіз болған Рахат Әлиевтің кіндік ата құжаттық хикаяттың кітабының шығуы болып отыр. Мемлекеттік бұян құрайтын мәліметтер Қазақстанның меншігі және оны жариялауға тыйым салынады. Осыған байланысты бұл кітапты яки одан көшіріп басқан адам да Рахат Әлиевтің қылмысына жәрдемдескен болып салынады.
Сондай ақ Сәулебек Жәмкеніп өкіл ата кітабы бас прокуратурада бар ма деген сауалға білмеймін, бар болу керек деп жауап берді. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы Рахат Әлиев кітапты көптеген шындықты бұрмалау үшін, кек қайтару үшін жазып отыр деп есептейді. Әрі кітаптағы дүниелерді қоғамның білуіне кедергі жасамау қажеттігін де атап өтті.
Менің ойымша Рахат Әли өшәлі үшін жазып отыр, мала үшін жазып отыр көбірек. Сондықтан осы кітапқа оның осындай шындықты бұрмалап жатырған туралы қоғамға мәлімет беру керек. Сол күнде ол кітаптың шындығы белгілі болады. Ал енді оны тартуға тыйым салғаннан біздің мемлекет ұтпайды. Біз жасырған сайын халық Рахаттың жағына шыға береді.
Өкіл қайната кітабына байланысты жағдайларға Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевтің ойы аталмыш кітаптың ішіне енген дүниелерден шенеуніктер немесе басқа жоғарғы лауазымды адамдар қорқады дегенге саяды.
Қылмыстық іс ашайы чиновниктер туралы жазса, шындық болса, прокуратура, КНБ, МВД проверканы жасасын. Кім біледі, 90% шындық болса не істеймін? Ол жай жазбайды ғой, құжаттар қолында бар. Кім не істеді, қандай ақша ұрлады, сол коррупция жағынан қызық. Неге үндемей отыр үкімет? Қорқады, қорқады. Чиновниктер қорқады. Назарбаев туралы жазады, солар қорқады. Сондықтан прокуратураны кім басса, соны жабамыз. Дұрыс емес, ол цензура.
Сөз болған өкіл қайната кітабына байланысты Нұр Отан партиясы мен депутаттардан қандай да бір пікір алуы мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге ұсына кетсек. Атап айтқанда, Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабын оқыған және мәліметтерді таратқан адам жауапқа тартылатынын ескертті. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалығы Орталық Азияға назар аударуға мүмкіндік береді деді. Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косовоға барды. Грузиядағы базада көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп күдіктеліп іздеуде жүрген адам полициямен атыста өлтірілген. Бағдаттағы жанкештілік шабуылдардан 19 адам құрбан болды. Тәжікстан су тасқынынан кейін Біріккен Ұлттар ұйымынан төтенше көмек сұрауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сәуір айының соңында Қатардағы тәртіп сақшылары Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Тілеген Мәткенов бастаған топтан түрлі қысым көретіндігін мәлімдеген еді. Осы жөнінде хабар, сондай-ақ Қарағанды облыстық прокуратурасы Арт телекомпаниясын сотқа тартып жатыр. Және де заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатында жетті. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды прокурорлары жергілікті арт телеарнасын жауып тастауды көздеп отыр. Прокуратураның Қарағандыдағы ауданаралық экономикалық сотқа арт телеарнасының үстінен жазылған шағымына олардың эфирде жүргізген SMS хат жолдауында кеткен жолдарда ұлтаралық қақтығыс туғызатын мағынадағы сөздер түрткі болған дейді. Енді бұл жөнінде өздеріңізге тікелей толқында телефон арқылы баяндап беру үшін телефон желісінде Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік тұр. Саят? Осы айтып өткен жағдайға байланысты, яғни Қарағанды прокурорлары жергілікті арт телеарнасына жауап тастауды көздеп отыр деді қой. Осының егжей-тегжейіне тоқталып өтсең.
Мереке алдындағы наурыздың 21 күні түстен кейін эфирде телеарнада шыққан екі SMS хаттың біріншісінде қазақтар алға, орыстарды ұрайық деген болса, екінші SMS хат жақсы орыстарды ұруға дайынбыз деген мазмұнда болған. Осы күні телеарна эфирінде кезекшіліктегі техник маман орыс ұлты өкілі болған Ол себептен ол қазақ тілінде жазылған сөздерді түсінбей қалды деген желеу айтылған. Алайда прокуратура қызметкерлері бұл ақталулар оларды жауапкершіліктен босатпайтынын айтады. Ал полиция қызметкерлері болса, сол күні екі смс хат жолдағандарды анықтаған көрінеді. Оның біріншісі жас жігіт болса, екіншісі шенеунік болып шыққан. Біз хат жолдаған адамдарды қолға түсірдік. Қазір оны психиатр мамандар қарап шығып, оның ақыл есі дұрыстығын анықтаймыз. Ал екінші смс хатын жолдаушының мәтінімен заңға қайшы келетін әрекет көрмедік. Өткен бұл мәселелер бойынша арнайы филологиялық сараптама жүргізді облыстық тергеу басқармасы бастығының орынбасары Василий Башинский. Бірақ ол екінші адамның қандай шенеунік екенін айтудан бас тартты. Ал телеарна басшысы Руслан Никонович бұл мәселенің тіп төркіні басқа да жатыр дейді. Мәселенің мән жайы мынада. Жылдың басында облыс қала көлемінде хабар таратушы бақтарға мемлекеттік бюджеттен ақша қарастырылып, көптеген басылымдар арасында тендерлер ойнатылып, ұтқанына берілді. Барлық құжаттарымызбен қойылатын талаптарға сай болғанымызбен біз бірінші айналымнан да өтпесем тендерден шығып қалдық. Бұл жылда қайталанатын нәрсе. Осыдан кейін біз тендердің әділетсіз өтуіне байланысты шағым жазып облыс прокуратурасына жолдадық. Онда олар болса бұл шағымды қаржылық бақылау агенттігіне бағыттап жіберді. Соңғылардың шығарған шешімі бойынша тендер әділ өтті делінген. Осы дауласулардан кейін ақ телеарна барлық құзырлы орындардың бітпес тексерістеріне тап болды. Алайда ешқандай заңға қайшы келетін жайттар табылмаған соң олардың соңғы амалдары осы болды дейді телеарна директоры Руслан Никонович. Облыс прокуратурасының 2009 сотқа берген арызы бойынша олардың талаптары телеарнаның жұмысын толығымен тоқтатып лицензиядан айыру себебі олар ұлтараздық қатынастар тудыратын әрекетке жол берді. Ал телеарнадағылар болса бұл қолдан жасалып отыр дейді. Бірақ Руслан Никонович әлгі техникті жұмыстан шығарып жібермеген. Нұрлытай?
Саят, енді осы телеарнадағылар осы шешімге байланысты не дейді?
Техникалық қызметтер жұмыстан қызметкер жұмыстан шығарылған жоқ. Себебі ол істер осыға қатысты болуы мүмкін деп ойлаймыз. Кім біледі, оны біреулер азғырып немесе басқалай әрекеттер істеп осы хаттарды қабылдатқан шығар. Сондықтан ертеңгі күні тексерістерде мұндай жағдай анықталып жатса, оның осы арнаның қызметкері ретінде жауап бергенін қалаймыз. Тағы бір түсініксіз смс хат жолдаушылар жауапқа тартып жатса, бізге неге экономикалық сотқа арыз берді? Ұлтараздық қатынастар тудыратындай дейтін емес, өйткені бұл хаттар экраннан бір рет қана өтіп үлгерді. Сосын біз оны тоқтаттық дейді телеарнаның ақпараттар бөлімінің бастығы Әлия Сыздықова. Мамырдың 21 күні Қарағандының ауданаралық экономикалық сотында істің бірінші тыңдалымы өтуі тиіс еді. Алайда телеарна тарапынан қорғаушыға сенім хаттың дұрыс рәсімделмегендігінен істің қаралуы кейінге шегерілді. Дегенмен бірінші отырыстың барысында прокуратура жағынан тағылған айыптардың барлығы оқылған. Тағылған айыпта Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік туралы заңына сүйенген айыптаушы жақ телеарнаны ұлтаралық қақтығыс тудыратын әрекеттерге барды. Ата заңда көрсетілген ережелерді заңсыз түрде бұрмалауға жол берді және терроризм мен экстремизм өршуіне әрекет жасады делінген. Прокурорлар айыптарды оқып келе жатып экстремизм мен терроризмді өршітуге қадам жасады дегенге таң қалдым. Мен заңгер адам емеспін, бірақ бұл жерде терроризмді қайдан көруге болады? Әлде мен қателесем бе? Сосын прокурор осы іске жаңағы смс жіберушінің ісін де қосып қарау туралы судьяға ұсыныс жасады. Экономикалық сотта жеке адамның қылмыстық ісі қалай қаралатыны да түсініксіз. Ал жалпы алғанда сол күні эфирде болған адам техникалық жұмыскер жазасын алуы тиіс. Ол үшін бүкіл ұжымның жұмысын тоқтату дегенге сенбеймін дейді телеарнаның ақпараттар қызметінің бастығы Әлия Сыздықова. Прокуратура тарапындағы мемлекеттік айыптаушы Рүстем Дүйсенбаев тағылған айыптарды оқып келіп, соттан біріншіден телеарнаның жұмысын мүлдем тоқтатуды және оларға мәдениет және ақпарат министрлігінен берілген есепке алу туралы анықтаманың күшін жоюды. Екіншіден осы арыз қаралып жатқан кезде меншік иесінің телеарнаны басқа біреудің атына аударып немесе сатып жіберуге заңды тосқауыл қоюды сұрады. Келесі сот процесі Қарағанды ауданаралық экономикалық сотында маусым айының 5-і күні таңғы сағат 10:00 белгіленді. Нұрлытай.
Рахмет, Саят, әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Қарағанды облыстық прокуратурасы Арт телекомпаниясын сотқа тартып жатыр. Осыған байланысты мамырдың 21-де алғашқы сот отырысы болған еді, оның келесі отырысы кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік тікелей толқында телефон арқылы өздеріңізге баяндап берді. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің блогына қатардағы тәртіп сақшылары Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Тілеген Мәткенов бастаған топтан түрлі қысым көретіндігін жариялаған болатын. Іле-шала тексеру жүргізіліп, осы күні оның нәтижесі жарияланған еді. Өзіндік қауіпсіздік және кадр жұмысы департаменттері жүргізген істің нәтижесі бойынша Ақмола облыстық ішкі істер департаменті басшылары жемқорлыққа жол бергендігі анықталған. Министрліктегілер онға тарта адам жауапқа тартылғандығын айтқанымен басты айыпталушы Ақмола облыстық ішкі істер департаменті бастығы Тілеген Мәткенов мырза өз қызметінде қалдырылған. Енді тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай толықтырады.
Қазақстан премьер-министрінің ресми сайтына жазылған ақпарат шын болып шықты. Ол туралы ішкі істер министрлігі мәлімдеген болатын. Олардың сөзіне қарағанда, айтылған іс бойынша жүргізілген тексеру аяқталып, департамент басшылары жемқорлыққа жол берген деген қорытындыға келген. Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметі басшысының орынбасары Ернұр Уәлидің айтуынша, осы іс нәтижесінде онға тарта азамат жауапқа тартылған екен.
Ақмола облысының ішкі істер департаменті қызметкерлері қатысты ес белгісіз арыз бойынша министрліктің басшылығы кадр жұмысы департаментіне және өзіндік қауіпсіздік департаментіне тексеру жүргізуді тапсырған болатын. Тексеру барысында арызда көрсетілген деректер 2007-2008 жылдары орын алған анықталды. Әрқайсысы бойынша тексеру жүргізіліп, шаралар қабылданған. Осы іске қатысы бар деген кінәлілер полициядан босатылған және кейбіреулер сотталған. Полиция қызметкерлерінің қылмыс жасауына жол берген әртүрлі деңгейдегі ондаған басшы қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылған.
Еске сала кетейік, сәуір айының соңында қатардағы тәртіп сақшылары Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Тілеген Мәткенов бастаған топ шені төмен қызметкерлерге қысым көрсететіндігін мәлімдеген еді. Мәселен, Көкшетаудың мейрамханаға айналып бара жатқанын, сондай-ақ басшылардың демалысын ұйымдастыруға әр қызметкерден айына кемінде 20 000 теңгеден беруге міндеттелгенін жазған еді. Енді міне осы жайттар расталып отырып, министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, хатта келтірілген әрбір дерекке байланысты жеке зерттеу жүргізілген. Кінәлі деп танылған азаматтар жауапқа тартылған. Алайда хаттағы басты айыпталушы Мәткенов мырза өз қызметінде қалып отыр.
Биылғы жыл бойынша бөліністерде оқыс жағдайлардың орын алуына байланысты бірқатар басшылар тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Үшеуі қызметтен босатылған. Осылардың арасында осы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары да бар.
Ернұр, жаңағы арыз шағымда анонимдік блокта жазылған Тілеген Мәткенов мырза төңірегінде айтылған еді ғой. Ол кісінің жалпы осы мәселеге қатысы бар жоғы дәлелденді ме?
Ішкі істер департаментінің бұл жазылған мәселелерге қатысы жоқ.
Министрлік мұны оның бұл қызметке жақында ғана тағайындалғанымен түсіндіреді. Сондай-ақ жүргізілген тексеру барысында департамент қызметкерлері арасында анонимді сұрау салғандардың 80%-дан астамы ең беделді әрі сый құрметке лайықты деп департамент бастығы Мәткенов мырзаны атаған. Сонымен қатар қызметкерлердің 63% мекеме ішіндегі моральдық психологиялық жағдайдың жағымды екендігін атап өткен. Ал жұмысқа орналасу және қызмет бабымен өсуде ешкімге ақша берудің қажеті жоқ дегендердің саны 99%-ды құраған. Алайда біз сұрау салған Алматы тұрғындары мұның барлығы шындыққа жанаспайтындығын айтады. Өйткені қазіргі таңда пара алмай немесе бермей күн көру мүмкін емес екен.
Жұмысқа кіру үшін бізде әр бір жерде жоқ дегенде міне 3000 доллар. Ол жұмысқа кіреді, ол бір ай істемейді, ол ақшаны беру үшін қанша ай жұмыс істейді. Күндіз түні тұрады, соның тапқан ақшасын пара алып деген өзінде сол 100%-ның қалтасына салып қоймайды ғой. Оның 20 бөлігі үлкен бастыққа, одан 20% кішірек бастыққа, одан айналасында бар. Сонымен тұрған орнына былай қарағанда ол төлейді. Кез келген адамға саусақпен түртіп көрсеткеннен бұрын ойлану керек. Бір саусақ ол кісіге қаратсаң, қалған төртеуі өзіне қарап тұрған.
Сондай-ақ басшылық тарапынан ақшалай немесе заттай болсын сыйлық қабылдауда қалыпты жағдайға айналған көрінеді. Мәселен, келесі бір қала тұрғыны бір қызметте ұзақ отыру берген параңа тікелей байланысты екендігін айтады.
Үлкен жақтан бәрібір төменге қарай салық салады ғой. Жоғарыларға ақша бәрібір төменнен жиналады. Бәрі халықтан шығады оның бәрі. Сондықтан мен ойлаймын, ол адам пара жинамаса ол жерде көп отырмайды. Егер нақты кезінде сол ақшаны жинап беретін жерге берсе, ол долго сидеть сол орнында. А жиналмаса, бір-екі айдан кейін өз орнын босатуға тура келеді.
Айта кету керек, бұдан бұрын Кәрім Мәсімовтің блогына Алматы қаласының жол полиция қызметкерлері де хат жазған болатын. Олар сол кездегі өз басшыларының түрлі той-томалақтарына ақша жинауға мәжбүр екендігін мәлімдеген еді. Алайда Алматы қаласының жол полициясы басқармасының басшысы Александр Васильев бұл ақпараттардың барлығын жоққа шығарып, айтылған жайттарды дәл осы жемқорлық әрекеттері үшін қызметтен қуылған бұрынғы қызметкерлер жазуы мүмкін деген өз болжамын жеткізген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.